Qalampirdan gapiramiz. Kecha 13 may kuni Qirg'iziston va O'zbekistonning chegaradosh qishloqlari aholisi o'rtasida maishiy mojaro kelib chiqdi. Qayd etilishicha, hududda janglar ham kuzatilgan. Xabar qilinishicha, 13 may kuni Botkent tumani, Soy qishlog'i va O'zbekistonning So'x tumani, Chashma qishlog'i aholisi o'rtasida janjal yuzaga kelgan. Ikki aholi punkti aholisi chegara zonasida to'plangan. Voqea joyiga kuch tuzilmalari va ikki davlatning mahalliy hokimiyati vakillari yetib kelgan. Aholi bilan tushuntirishlar olib borilgan. So'x va Botkent huquqni muhofaza qilish idoralari voqeani tekshirib moqta. Tuman hokimi Uchqun Jorobekov bergan izohida O'zbek qishlog'i aholisiga tegishli chorva mollari Qirg'iziston hududiga o'tib ketganini ma'lum qildi. Bu haqda Qirg'iziston fuqarolari Chashma qishlog'ida yashovchilarga mollarni qaytarib olishlari uchun xabar bergan. Jo'ronda mojaro yuzaga kelgan, ammo bu unchalik katta janjal emas edi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi Soy qishlog'ining ikki aholisini kaltaklagan, so'ngra o'z joyiga qochib ketgan. Ayni paytda Aydarken va So'x chegara otryadlari boshliqlari mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari rahbarlari joylarida aholi bilan tushuntirish ishlari olib bormoqda, deydi hokim. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.